të gjuhës të ndëruar mirë mbrëma, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Gresa Kraja dhe do ju shoqëroj në 30 minutat vijues. E nisim këtë edicion me titujt kryesor. Kuvendi i Kosovës të hënën votën për gjykatën speciale. Rritën kursimet e qytetarëve në banka. Rishikimi i buxhetit në funksion të zgjedhjeve, thonë ekspertët në Shkup. Vdekja Mulla Omarit mund të ndërpres bisedimet për paqe. Për këto dhe materiale tjera më gjerësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryesia e Kuvendit të Kosovës ka vendosur që të hënën të mbajë seancën e Kuvendit për votimin e ndryshimeve kushtetuese që hapin rrugën për themelimin e gjykatës speciale për krime lufte. Mbledhja e kryesisë së Kuvendit ka pasuar mbledhjen e qeverisë së Kosovës, e cila mori vendim për riprocedimin e ndryshimeve kushtetuese. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka theksuar se themelimi i dhomave të veçanta, sipas këtyre amandamenteve, është kërkesë e partnerëve strategjik të Kosovës. Nga Prishtina njoftëm Bekim Bislime.
Ditën e hënë, Kuvendi i Kosovës do të votojë sërish për ndryshimet kushtetuese që do të hapin në rrugë për themelimin e gjykatës speciale për krime lufte. Vendimi për këtë është marrë sot nga partitë politike që marrin pjesë në kryesinë e Kuvendit të Kosovës. Mbledhjes së kryesisë së Kuvendit të Kosovës për të vendosur lidhur me seancën e së hënës i ka paraprirë mbledhja qeverisë së Kosovës, e cila e ka proceduar në Kuvendin e Kosovës ndryshimet kushtetuese që i hapin rrugën themelimit të gjykatës speciale për krime lufte. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka thënë se pas dështimit të votimit të ndryshimeve kushtetuese për themelimin e gjykatës speciale për krime lufte nga Kuvendi i Kosovës me 26 qershor, ekzekutivi i vendit ka vendosur ta procedojë sërish, siç ka theksuar ai. Kushtetuta e Kosovës dhe rregulloria e punës së Kuvendit të Republikës së Kosovës nuk e kufizojnë mundësinë që qeveria të riprocedojë me të njëjtat amendamente në Kuvendin e Republikës së Kosovës.
Arsyeja e riprocedimit të amendamenteve ndërlidhet vetëm me përmbushjen e obligimeve që ai ka marrë Kosovë për ratifikimin e letrës presidentes Kosovës me baroneshën Ashton, të aprovuar me votat e 2/3 deputetëve të Kuvendit të Republikës Kosovës. Prandaj ne jemi detyruar të zbatojmë ligjet që i aprovon Kuvendi, ndërkaq Kosova duhet t'tregojë se është përgjegjëse dhe zojat përmbush zotimet e saj para komunitetit ndërkombëtar.
Kryeministri Mustafa ka shtuar se votimi i amendamenteve kushtetuese në Kuvendin e Kosovës do t'i sjellë vendit përfitime afatgjata.
Themelimi i dhomave të veçanta sipas këtyre amendamenteve është kërkesë eksplicite të partnerëve tanë strategjik, sidomos Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian.
Zëvendës kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka shfaqur shpresën që deputetët e Kuvendit të Kosovës do të votojnë për ndryshimet kushtetuese për formimin e gjykatës speciale për krime lufte.
Mbesme shpresë dhe optimizëm, besim plot që edhe deputetët kësaj radhe do të votojnë pa ndonjë hezitim dhe drejtim të asaj që të përmbyllim edhe këtë sfidë apo bashkëpërgjësi të politikës dhe institucioneve të Republikës së Kosovës.
Me njëherë pas riprocedimit të ndryshimeve kushtetuese nga ana e ekzekutivit në Kuvendin e Kosovës, kryesia e kësaj të fundit ka mbajtur mbledhje ku ishte paraqartë që të përcaktohet data e mbajtjes së seancës së Kuvendit, ku do të duhet të hidhen në votim ndryshimet kushtetuese. Partitë politike që kanë marrë pjesë në kryesinë e Kuvendit të Kosovës kanë sjellë vendimin që kjo seancë të mbahet ditën e hënë. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli ka thënë se seanca do të mbahet në orën 10 dhe në ndërkohë deputetëve do t'u shpërndanë materialet e nevojshme.
Propozimi i qeverisë së Republikës së Kosovës lidhur me riprocedimin, propozim amandamente në Kushtetutën e Republikës së Kosovës t'u shpërndahet deputetëve të Kuvendit.
Vendimin e kanë përkrahur Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Partia Demokratike e Kosovës, si dhe subjektet që përfaqësojnë bashkësitë pakisë në Kuvendin e Kosovës. Kundër këtij vendimi janë shprehur partitë e opozitës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Lëvizja Vetëvendosje dhe Nisma. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kalojmë të një temë për ekonomi. Pagat në sektorin publik dhe privat në Kosovë vazhdimisht vlerësohen të ulta, por në bankat komerciale shuma e kursimeve të qytetarëve ka arritur në mbi 2.5 miliard euro. Ekspertët dhe përfaqësuesit e bizneseve konsiderojnë se në mungesë të një ambienti të sigurt për investime, qytetarët obligohen të mbajnë pagat e ngrira në banka. Për më shumë, Nadia Ahmete.
Pavarësisht gjendjes rënde ekonomike në Kosovë, qytetarët kanë arritur të kenë kursime materiale në institucionet financiare. Si pas raportit e fundit e Bankës Qendrore të Republikës e Kosovës, vlera depozitave të qytetarve në bankat komerciale që operojnë në Kosovë deri në fund të vitit kaluar ka rritur në 2.53 miliard euro. Përfaqësues të bizneseve, por edhe ekspert për çështje financiare, konsiderojnë shqetësuese këtë fakt, pasi sipas tyre, në mungesën e ambientit të sigurt për investime, qytetarët obligohen të kursejnë mjetet e tyre financiare në banka, madje me interes të jetë të ulët. Safet Gërgjaliu, kryetar në Odën Ekonomike të Kosovës, ka thënë se edhe depozitat janë të lidhura ngushtë me sundimin e rendit edhe ligjit. Ai thekson se mungesa vizionit për zhvillim ekonomik dhe mos përkraja sektorit privat ka bërë që qytetarët të kursejnë mjetet në banka.
Vërtet është kjo që dëshmon si miri, që shumë kush edhe në qëllë se posedon parat të gachme, më sigurta e ka të investoj në banka me 0.5% kamat, ose edhe më pak se sa të investoj në projekte ku kërkush nuk i mbron dhe nuk i garanton sukses dhe qëndëshmëri.
Normat mesatare të depozitave si pas raportit e Bankës Qendrore në dhjetor të vitit e 2014 u zvoglua në 1.1% nga 2.4% sa ishte në dhjetor të vitit e 2013. Kjo normë e interesit për ekspertët paraqitet shumë e ulët pasi normat për kredi në bankat e njëjta janë rreth 10%. Mungesa e sigurisë për investitorët vendor por atë jashtëm ka bërë që qytetarët të mbajnë paratë ngrira në banka, thotë edhe eksperti tjetër për çështje financiare Milazim Abazi.
Depozitat në Kosovë janë më të ulta në Evropë, që nuk ka stimulime për të kursyer në banka. Mirë po qytetarët për shkak pasigurisë, për të mbajtur në shtëpi, për shkak të mungesës së biznesit munges projekte investive, ata përcaktohen që ato të mbajnë në banka edhe pse ato janë me interesa të jetë minimal.
Abazi thekson se nevojitet një reformë thellë tek të gjitha autoritetet kompetente që të krijojnë një klimë sigurt të bërit biznes, rrjedhimisht qytetarët paratë të tyre të investojnë në projekte të cilat sillen përfitime dhe përmirësojnë mirëqenien e tyre.
Po duhet reformë e thellë në administratën publike të Kosovës, në entet regulatore, në entet licencuese, në Ministrinë e Drejtësisë, në Gjyqësi, përgjithësi të krijohet një klimë e sigurt të të bëhet biznes.
Ndryshe, Kosova konsiderohet një ndër vendet më të varfra në Evropë. Pagat në sektorin publik dhe privat në shumicën e rasteve, përveç mbulimit të nevojave elementare për mbijetesë, nuk mjaftojnë për ndonjë investim, blerje të patundshmërisë, pushim apo dhe blerje të veturave. Për çdo investim eventual, qytetarët ju drejtojnë bankave për të marrë kredi. Afër 500 mijë është numri kredive të huazuara nga qytetarët në bankat komerciale me një vlerë prej 1.88 miliard euro, duke përfshirë këtu kredite të llojeve të ndryshme dhe kredit kartelat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.